นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะโปรดปัญจวัคคีย์ณอิสิปตนวิคทายะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชีวกะผู้หนึ่งนามว่าอุปกะอยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้วเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านคงใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบน่าเลื่อมใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านสหายพระศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอาชีวกะได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูหมิ่นอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้ช่างโอหังลบหลู่คุณของศาสดาตนน่าจะลองถามชื่อดูเผื่อว่าจะมีคณาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่ๆจะจำได้บ้างว่าเคยเป็นศิษย์ของตนคิดอย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่จะเป็นไปได้หรือคนที่รู้อะไรๆได้เองโดยไม่มีครูอาจารย์แต่ช่างเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้นักดอกข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่านเพื่อว่าพบกันอีกในคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูกพระสากยมุนีผู้มีอนาคตังสยานทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตแล้วตรัสตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชินท่านจำไว้เถิดอนันตชินอุปกะอุทานชื่อแปลกดีนี่และอุปกาชีวกะก็เดินเลยไปพระศาสดาก็เสด็จบ่ายพระพักตร์ไปสู่พาราณสีอุปกะเดินทางไปถึงหมู่บ้านพรานเนื้ออาศัยอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านนั้นตอนเช้าเขาเข้าไปพิกขาจารในหมู่บ้านพรานเนื้อนั้นหัวหน้าพรานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอาราธนาให้มารับพิกษาที่บ้านของตนทุกๆเช้าอุปกะรับอาราธนาด้วยความยินดีแต่ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความละอายอยู่ต่อมาไม่นานในพรานเนื้อจำเป็นต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อล่าเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสุชาวดีลูกกับพ่อจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวันพ่อเป็นห่วงพระของพ่อคือท่านอุปกะขอให้ลูกรับหน้าที่แทนพ่อคือตลอดเวลาที่พ่อมีอยู่ขอให้ลูกถวายอาหารแก่ท่านแทนพ่อปฏิบัติบำรุงท่านเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำเมื่อสุชาวดีสาวงามบ้านป่ารับคำของพ่อแล้วนายพรานก็เข้าป่าด้วยความโล่งใจรุ่งขึ้นอุปกะก็มารับภิกษาตามปกติสุชาวดีเชื้อเชิญให้นั่งบนเรือนและถวายภิกษาอันประณีตสนทนาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอุปกะเห็นอาการของนางดังนั้นก็ยินดียิ่งนักเพราะท่านย่อมว่ามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีใจอารีมีความยินดีที่จะสนทนาเปล่งวาจาไพเราะมีกิริยาสุภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ตั้งใจคบมีหน้าตาจืดบึ้งไม่ยิ้มแย้มลืมความหลังมีกิริยาอันน่าชังเอาความเสียไปนินทาเวลาสนทนาชอบนำเอาเรื่องคนอื่นมาพูดให้ยุ่งไป หล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้มิใช่มิตรสุชาวดีงามอย่างสาวบ้านป่าผมดกดำในตากลมโตใบหน้าอินเอิบมีเลือดฝาดมองเห็นชัดที่ผวงแก้มอุปกักมองเธอด้วยความรู้สึกกระวนกระวายแม้อายุจะเหยียบย่างเข้าสู่วัยชราแต่ก็ยังตัดอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้สุชาวดีอยู่ในวัยสาวและสวยสดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีแมลงตัวใดมากลั่นกลายนางสังเกตเห็นอาการของอุปกะแล้วก็พอจะรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักพรตวัยชราแต่ด้วยมัญญาติแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนับถือนางจึงคงสนทนาภาทีอย่างละมุนละไมตามเดิมจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักได้อย่างรวดเร็วแม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักหรือสนใจแม้สุชาวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่เล่ห์แห่งโลกีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตว์ที่พอจะเข้าใจได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาจากกามคุณจึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกามคุณและจิตใจก็คอยดิ้นรนที่จะลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณนั้นเหมือนวานอนเกิดในป่าปลาเกิดในน้ำก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าป่าและกระโดดลงน้ำอยู่เสมอสตรีเปรียบประดุจน้ำมันบุรุษเล่าก็อุปมาเหมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเลียมิได้ในวันที่สองและวันที่สามอุปกะคงมารับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็คงเป็นไปทำนองนั้นสุชาวดีตอนหนึ่งอุปกะถามขึ้นพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้นด้วยความขวยอายธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกิน7วันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปกะถามเพ่งมองสุชาวดีอย่างไม่กระพริบตาคิดถึงสุชาวดีตอบคุณพ่อของเธอมีบุญมากอุปกะเปลยเรื่องอะไรพระคุณเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อยอุปกะชมสุภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทของบิดาสุชาวดีก้มหน้านิ่งคงเอานิ้วขีดไปขีดมาอยู่กับพื้นที่ชานเรือนแล้วก็อุปกะพูดต่อสุชาวดีสวยด้วยสวยเหมือนกล้วยไม้ในพงไพรสุชาวดีอ้าปากค้างไม่นึกว่านักพรตวัย45จะพูดกับเธอซึ่งรุ่นราวคราวลูกด้วยถ้อยคำอย่างนี้จริงๆนะสุชาวดีอุปกะยังคงพร่ำต่อไปฉันท่องเที่ยวไปแทบจะทุกหนทุกแห่งในชมพูทวีปยังไม่เคยพบใครสวยเหมือนเธอเลยพูดเท่านั้นแล้วอุปกะก็ลากลับเขาจากไปด้วยความอาลัยสุชาวดีมองอุปกะด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูกขันก็ขันสังเวชก็สังเวชแต่ความรู้สึกภูมิใจซึ่งซ่อนอยู่อย่างมิดเน้นนั้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เมื่ออุปกะเลยเขตรั้วบ้านไปแล้วนางจึงวิ่งเข้าห้องนอนหยิบกระจกส่องหน้าขึ้นมาดูเราสวยจริงสินะนางเปลยกับตัวเองทางสำรวจไปทั่วสารพานThank you. างนี้เองผู้หญิงคงเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเองไม่ว่ามหาราชินีหรือคนหักฟืนขายเมื่อถูกชมว่าสวยก็อดลิงโลดไม่ได้เธอปักใจเสียเหลือเกินว่ารูปของเธอเป็นทรัพย์แต่ความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมีสตรีมากมายที่ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์เพราะรูปงามโกกีฬานังสัพพังรูปังนกโกกีฬาสำคัญที่เสียงนารีรูปังสุรูปตานารีสำคัญที่รูปวิชชารูปังปุริสานังบุรุษสำคัญที่วิทยาคุณขมารูปังตปสินังนักพรตสำคัญที่อดทนถ้าสามอย่างถูกต้องเรื่องนารีสำคัญที่รูปจะผิดไปได้อย่างไรแต่นารีที่ทรงโฉมสะพรานตานั้นถ้าไร้เสียแล้วซึ่งนารีธรรมเธอจะเป็นสตรีที่สมบูรณ์ได้เลยหรือเหมือนดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นใครเล่าจะยินดีเก็บไว้ชุ่มเฉยของจะมีค่าต่อเมื่อมีผู้ต้องการวันนั้นสุชาวดีมีความสุขสดชื่นรื่นเริงไปทั้งวันแต่เธอหารู้ไม่ว่าขณะเดียวกันอุปกะกำลังเศร้าซึมอยู่ที่อาสมอุปกะก็เหมือนผู้ชายโง่ๆทั่วไปที่พอเห็นสตรีทำดีด้วยก็ทุกทักเอาว่าเขารักตนบัดนี้สอนกามเทพได้เสียแทนอุปกะเสียแล้วความรักไม่เคยปราณีใครที่เหยียบย่ำทำลายมนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าเข้าตั้งแต่กระท่อมน้อยของขอทานไปจนถึงพระราชวังอันโออาของกษัตริย์ตรียาธิราชผู้ทรงศักดิ์กัดกินหัวใจของคนไม่เลือกว่าวัยเด็กหนุ่มสาวหรือวัยชราใช้ดอกไม้ของมาร5ดอกเป็นเครื่องมือเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีต่างๆดอกไม้5ดอกนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายเมื่อใครหลงไหลมึนเมาแล้วก็ห้ำหันย่ำยีจนพินาศลงบัดนี้อุปกะได้หลงไหลมึนเมาในพวงดอกไม้ของมารคือรูปและเสียงของสุชาวดีแม้จะไม่เคยได้กลิ่นแก้มและสัมผัสกายอย่างนี้สิอีกทำให้มีจินตนาการอันเตลิดเจิดจ้าและก็ซึมเศร้าเศร้าหมองคนที่ไม่เคยรบก็มักจะทะนงว่าตนกล้าคนที่ไม่เคยงานมักจะทะนงว่าตนเก่งคนที่ไม่เคยรักก็มักจะทะนงว่าตนรักได้โดยไม่มีทุกข์ทั้งนี้เพราะคนประเภทแรกไม่เคยรู้กำลังของศัตรูประเภทที่สองไม่เคยรู้ความยากและความละเอียดของงานประเภทที่สามเพราะไม่เคยรู้ซึ้งถึงกำลังของนารีจริงทีเดียวท่านกล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์มีกำลังในเวลากลางวันพระจันทร์มีกำลังในยามราตรีแต่นารีมีกำลังทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งบนบกและในน้ำทั้งในเวหาและในป่ากว้างนี่ฉะนั้นแล้วทำไมเล่าขุนพลผู้เกรียงไกรเอาชนะดาสกรได้ทั้งทางบกทางน้ำทั้งบนเวหาและป่าใหญ่แต่มายอมแพ้แก่หัดน้อยที่ไกวเปลมีแต่ความงามและน้ำตาเป็นอาวุธประจำตนบางทีนักรบผู้ทรงศีลมีตบะมีอำนาจและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อถูกพิษแห่งความรักแทรกซึมเข้าสู่หัวใจโดยสตรีเป็นผู้หยิบยื่นให้ศีลก็พันเศร้าหมองตบะและอำนาจก็พลันเสื่อมวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นกรอบกรอบสิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถทำลายความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของชายได้เท่ากับกำลังแห่งสตรีชายใดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีไม่ยินดีในลาภและยศชายนั้นชื่อว่าผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นผู้ชนะโลกThank you. ุปกะนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาสมความร่มรื่นของราป่าในยามนี้ซึ่งเคยเป็นที่พออกพอใจของเขายิ่งนักนั้นได้กลายเป็นที่ทรมานไปเสียแล้วเสียงนกเล็กๆวิ่งไล่จับกันและส่งเสียงร้องด้วยความชื่นบานบนกิ่งไม้เขาเคยมองดูและฟังเสียงมันด้วยความนิยมชมชื่นแต่บัดนี้มันเป็นของแสลงสำหรับเขานานๆเขาจะสะดุ้งขึ้นครั้งหนึ่งเพราะได้ยินเสียงหวาดแว่วเหมือนสำเนียงของสุชาวดีแต่แล้วเขาคงเศร้าซึมต่อไปเพราะมันเป็นเพียงเสียงลมวีผิวพัดผ่านมาเท่านั้นเขาก้มลงสำรวจตัวเองเอามือรูปคลำแขนและปรีน่องรู้สึกตัวว่าย่างเข้าสู่วัยชราแล้วแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ความรักเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในโลกิยวิสัยอะไรเล่าจะทำให้คนซึมเศร้าและชื่นบานมากไปกว่าความรักในความรักมีทั้งความขมและความหวานมีทั้งเรื่องเร่าร้อนตื่นเต้นและเยือกเย็นละเมียดละไมความรักจะเป็นอย่างไรก็ตามมันยังมีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแทรกแซงอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าในทุ่งหญ้าหรือป่าเขาในปราสาทราชมณฑียนอันโออาของวีรกษัตริย์หรือกระท่อมของขอทานในหมู่โจรผู้เยี่ยมโหดหรือในหมู่นักพรตผู้มีกาสาวพัพเป็นธงชัยความรักเป็นความหวังเป็นความชื่นชื่นแม้มันจะกลับกลายเป็นขมขื่นปวดร้าวระบมในภายหลังแต่ก็ยังเป็นความหลังที่ให้บทเรียนอันล้นค่าควรแก่การทรงจำและระลึกถึงความรักเหมือนน้ำใสเย็นจืดสนิทแต่มีพิษยาแทรกซึมอยู่ด้วยเพียงบางๆเย้ายวนชวนเชิญให้กระหายใคร่ดื่มแล้วยาพิษก็ค่อยๆแสดงฤทธิ์ทีละน้อยพอกระวนกระวายดังที่อุปกะกระวนกระวายอยู่ณบัดนี้ความรักเหมือนสุราผู้ที่ดื่มแก้วแรกแล้วก็อยากจะดื่มอีกและดื่มอีกการเมารักก็เหมือนเมาเหล้าทำให้ใจกล้าและตาลายตัดสินใจอะไรง่ายๆขาดสติคุ้มครองตนคิดเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าใบหน้าและกริยาภาทีของสุชาวดีน้อยปรากฏในห้วงนึกเหมือนภาพจำลองเขานั่งและเดินกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึกที่วุ่นวายและเศร้าหมองความจริงคนอายุวัยนี้มีความสำนึกในการสำรวมตนและหักห้ามใจได้ดีพอใช้แล้วแต่น้ำรักก็เหมือนน้ำสุรามักทำให้คนฟั่นเฟือนหลงไหลและปล่อยตัวขาดพลังในการนุ่มเหนียวจิตใจเขาเดินกระวนกระวายอยู่จนย่ำสนธยาท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นสีแสดเข้มฝูงที่หกนกกาเริ่มทยอยกลับสู่โรงรังเสียงชะนีโหยหวนก้องป่าวิเวกวังเวงเตือนให้อุปกะระลึกถึงตนว่าช่างเหมือนชะนีน้อยเสียเหลือเกินทินกรลับขอฟ้าไปแล้วความมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณไพรไม่นานนักดวงจันทร์ก็แผ่รัศมีกระจายไปทั่วอุปกะนั่งอยู่หน้าอาสมมองดูดวงจันทร์แต่ใจนั้นระลึกถึงสุชาวดีอยู่มิได้ว่างเว้นจันทราและหน้านางนั้นต่างกันมากนัก เมื่อมองดูจังงามรู้สึกจะมีเพียงว่าสดชื่นจ่มใสและร่มเย็นคลายกังวลได้บ้างและไม่เคยมีใครอยากได้ดวงจันทร์มาเป็นของตนแต่ใบหน้าอันพริ้มเพรางามเฉิดฉายของสาวน้อยเมื่อมองดูแล้วทำให้จิตใจกระวนกระวายเร่าร้อนดิ้นรนแม้จะแฝงไว้ด้วยความสุขที่เราคนด้วยความระทึกใจก็ตามและแล้วความรู้สึกใคร่ได้ใคร่เป็นเจ้าของก็มีขึ้นแต่ที่ยับยั้งไว้ได้ก็เพราะศีลธรรมมโนธรรมคอยกระซิบอยู่ถ้าไรเสียซึ่งศีลธรรมและมโนธรรมและประกอบด้วยความมั่งคั่งทั้งพร้อมด้วยเงินและอำนาจบุคคลผู้นั้นจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามความปรารถนาในโลกิยารมณ์อันหาขอบเขตไม่ได้โลกิยารมณ์ซึ่งประกอบด้วยกามกินและเกียรติเรื่องทั้งสามนี้เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของโลกียชนบัดนี้อุปกะแม้จะอยู่ในเพศและภาวะแห่งผู้สละแล้วซึ่งโลกีแต่จิตใจของเขาได้ดื่มดำล้ำลึกลงไปในโลกียารมณ์อันสุดจะถอนอะไรเล่าจะเป็นความทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่านี้ประดุจพยัคฆราชซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงเหล็กกำลังหิวกระหายมองดูนางกวางเยื้องย่างอยู่ไปมามันจะกระวนกระวายสักปานใดหรือประหนึ่งบุคคลผู้เดินทางไกลกันดารเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนมีเหนื่อยโทมกายมองดูสระโบกรณีที่ห่วงห้ามด้วยความกระวนกระวายสุขกังวลปุงมัชฌิมยามแห่งราตรีแล้วอากาศซึ่งเยือกเย็นได้เยือกเย็นลงไปอีกอุปกะดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างพลิกกลับไปกลับมากระสับกระส่ายไม่อาจจะหลับตาลงสู่นิทราลมได้แน่นอนทีเดียวตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไฟที่ปราศจากควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาใจให้ร้อนรุ่มคือไฟราคะนี่เองไม่อาจจะดับได้ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี นี้กระทั่งอรุณรุ่งลมเช้าพัดแผ่วกระทบกายประสาทอุปกะสลับผ้าห่มลุกขึ้นนั่งตรึกตรองอยู่อย่างลึกซึ้งตลอดราตรีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลับเลยคำกล่าวที่ว่าความรักเป็นบ่อเกิดแห่งความกระวนกระวายดิ้นรนหนักหน่วงและซึมเศร้านั้นช่างเป็นความจริงเสียเหลือเกินเขามิได้ไปรับภิกษาที่บ้านสุชาวดีในเช้าวันนั้นแต่ไปแสวงหาภิกษาที่อื่นทั้งนี้เพราะความละอายต่อสุชาวดีและละอายตนเองนักพรตผู้มีภาชนะภิกษาในมือเมื่อมีความรักเกิดขึ้นคนที่เขาละอายที่สุดคือคนที่เขาหลงไหลนั่นเองเพราะเพศและภาวะได้ประกาศอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเขาไม่ควรปล่อยใจไปในเรื่องรักใคร่เสน่หาถ้าใครรุ่งรู้ถึงความรู้สึกภายในอันขัดกับอาการภายนอกที่ปรากฏแก่ตาโลก ก็จะรู้สึกสังเวชเศร้าสลดและพิศวงประดุจผู้มีอาการภายนอกเป็นบุรุษเพศแต่ความจริงเขาเป็นสตรีที่บุรุษพึงชมเชยได้แม้จะไม่สู้สนิทใจนักและอาจจะเป็นที่สนิทเสน่หาของบุคคลบางพวกที่มีความรู้สึกแปลกไป